Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Počinjemo najvažnijim vestima. Nemam informacije koje povezuju Tačija sa navodima o pogubljenjima, izjavio u Hagu bivši pomoćnik američkog državnog sekretara James Rubin. Ustavni sud Republike Srpske odlučuje o Dodikovom referendumu u narednih mesec dana. Srbija i BH entitet Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva. Evropska unija razmatra nov predlog sankcija Moskvi posle Trumpovog poziva za obustavu kupovine ruske nafte. Rubio obećava nepokolebljivu podršku Izraelu u ratu u Gazi. U narednih pola sata bavit ćemo se i ovim temama. Srbija učestvuje na interviziji ruskom muzičkom pandanu Euroviziji. Istoričar Dejan Vuletić primećuje.
Jer na kraju krajeva ipak je Srbija jedina zemlja koja ova godine sudjeluje na interviziji i koja isto tako sudjeluje i dalje na Euroviziji.
Nekada su mladi iz Podgorice u vinogradima crnogorske kompanije 13. jul plantaže zarađivali prvu platu, a sada ih gotovo nema. O tome Marija Gašović iz ove kompanije kaže.
Radnici su uglavnom iz regiona, dakle to su dominantno Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija, dok je učešće domaće radne snage nekih 15%.
Ostanite sa nama.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Na suđenju Hašimu Tačiju još trojici bivših komandanata OVK optuženima za ratne zločine pred specijalizovanim većima u Hagu svedočio je bivši pomoćnik državnog sekretara SAD James Rubin. On je rekao da nema informacija koje Tačija povezuju sa ratnim zločinima ili pogubljenjima. Rubin je kao svedok odbrane rekao i da je Tači delovao prvenstveno kao politički lider, bez ovlašćenja za vojne odluke unutar OVK. Prenosi Lela Šćepanović.
Bivši pomoćnik američkog državnog sekretara James Rubin je svjedočio u ponedjeljak u Hagu na suđenju bivšim komandantima oslobodilačke vojske Kosova pred specijalizovanim vijećima. Advokati odbrane Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Selimija, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, počeli su iznošenje dokaza, a prvi svjedok koga je pozvala Tačijeva odbrana je Rubin. On je u sudnici ispričao da je prvi susret sa Tačijem imao tokom konferencije o Kosovu u Rambujeu. Objasnio je da ga je angažovala tadašnja državna sekretarka SAD-a Madeleine Albright da podrži albansku delegaciju u Rambujeu, a kasnije kao specijalnog izaslanika sa zadatkom da obezbijedi demobilizaciju oslobodilačke vojske Kosova. Rubin je tokom svjedočenja kazao da nije naišao ni na jednu informaciju koja bi Hašima Tačija i Jakuba Krasnićija povezala s navodima o pogubljenjima i ubistvima.
Pitao sam sve one koji su mogli da imaju informacije o tim tvrdnjama, ne samo tokom 2000-ih, već i kasnije, ali nikada nisam dobio ni jednu informaciju koja bi te tvrdnje povezala s njima.
Kazao je Rubin. On je u sudnici kazao da je Tači u Rambujeu izrazio zabrinutost, pošto nije imao puno ovlašćenje da potpiše sporazum u ime OVK. Rekao je i da je cilj pregovora bio pronalaženje kompromisa kako bi se moglo preći u sljedeću fazu bez davanja specifičnih izjava o nezavisnosti Kosova. Rubin je rekao i da je za Tačija potpisivanje bilo kakve izjave koja ne bi pomenula nezavisnost se smatralo izdajom.
Tači je imao političku ulogu, ali ne i ovlašćenja. Rečeno mu je da će biti smatran izdajnikom ako ne pomene nezavisnost.
Dodao je Rubin. Tokom svjedočenja je kazao i da je, citiram, imao minimalan kontakt s Jakubom Krasnićijem, te da je njegov glavni sagovornik bio Tači, kraj citata. Rubin se međutim prisjetio sastanka s Krasnićijem u aprilu 99. opisujući ga kao težak trenutak u vezi sa ratnom situacijom na Kosovu. Kako je rekao, Krasnić je tražio mjere koje se nijesu mogle sprovesti, poput slanja kopnenih trupa na Kosovo radi zaštite civila. Prema njegovim riječima, tadašnji američki predsjednik Bill Clinton isključio je mogućnost slanja kopnenih trupa.
jer bi to značilo da Clinton mora promijeniti svoju politiku o neslanju kopnenih trupa,
rekao je Rubin. On je u izjavi koju je na početku današnjeg njegovog svjedočenja pročitao glavni advokat Hašima Tačija Luka Mišetić, rekao da je tokom mirovnih pregovora na Kosovu 99. imao direktne kontakte s Tačijem i drugim pripadnicima OVK. Rubin je naveo da je Tači imao ograničenja u svojim ovlašćenjima jer nije mogao da potpisuje sporazume bez odobrenja vojnog krila, niti je učestvovao u tehničkim pregovorima. Prema njegovom svjedočenju, Hašim Tači je morao da dobije odobrenje komandanata OVK za sve važnije vojne odluke. Ocijenio je u sudnici, odgovarajući na pitanje advokata odbrane, da su Tači, Krasnići i nekoliko drugih lidera OVK bili umjereni i nastojali da obezbijede podršku Zapada. Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi se optužnicom terete za nezakonita pritvaranja, mučenja, ubistva, zločine protiv čovječnosti, prisilne nestanke i progon stotina civila i osoba koje nijesu učestvovale u borbama. Ti zločini su se prema optužnici dogodili između marta 1998. i septembra 1999. na raznim lokacijama na Kosovu kao i na sjeveru Albanije. Sva četvorica optuženih negiraju krivicu. Očekuje se da svjedočenje Rubina traje 2 do 3 dana. Dvije predstavnice američke vlade koje su prisutne u sali naglasile su da im je cilj da ne intervenišu i da ne ometaju proces, dodajući da bi mogle da intervenišu samo u posebnim slučajevima koji se tiču izvora unutar vlade Sjedinjenih Američkih Država. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Veće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je da je prihvatljiv zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Veću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa izmenama Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi. Skupština Republike Srpske usvojila je 22. avgusta neustavnu odluku o održavanju referenduma na kome bi građani tog entiteta trebalo da se izjasne o presudi suda BiH protiv Milorada Dodika i odluci Centralne izborne komisije BiH kojomu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske. A Srbija i BiH entitet Republika Srpska obeležavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a centralna manifestacija održana je u Gadžinom Hanu na jugu Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na Instagramu građanima da se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji podsjeća na, kako je rekao, ono što nas povezuje. Srpska članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović navela je da jedinstvo nije samo istorijska tekovina, već je oslonac u teškim vremenima i snaga u izazovima. Ovaj praznik je ustanovljen 2020. čije su obeležavanje dogovorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kao cilj praznika navedeno je negovanje zajedničkog srpskog identiteta u zemlji i dijaspori i poštovanje kulta zastave. Proslava Dana srpskog jedinstva izazvala je prethodnih godina kritike zemalja Zapadnog Balkana zbog mogućeg izazivanja nacionalnih tenzija u regionu. Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Evropska komisija će početkom sljedeće nedelje predstaviti predlog novog paketa sankcija protiv Rusije kako bi dodatno pojačala pritisak na Kremlj, uključujući mere usmerene na ograničenja za rusku naftu, pošto je američki predsjednik Donald Trump pozvao Evropu da prestane da je kupuje. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je tokom posete Izraelu da će Vašington pružiti svom savezniku nepokolebljivu podršku u njegovoj borbi u pojasu Gaza, te pozvao na eliminaciju Hamasa, palestinske grupe koju Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom.
Narod Gaze zaslužuje bolju budućnost, ali ona ne može početi dok Hamas ne bude eliminisan i dok svi taoci ne budu vraćeni kući.
Možete računati na našu nepokolebljivu podršku i posvećenost da se ovaj cilj ostvari, dodao je Rubio. Američki državni sekretar pozvao je Katar da nastavi da igra konstruktivnu ulogu u rešavanju sukoba u Gazi, govoreći u Jerusalimu istog dana kada su se arapski lideri sastali u Dohi kako bi odgovorili na izraelski napad. Katar, američkog saveznika koji je posredovao u pregovorima između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas, razljutio je prošlonedeljni izraelski napad na njegovu prestonicu, čija su meta bili vođe Hamasa koji tamo žive. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovio je da je odluka o napadu na ciljeve u Kataru bila samo na Izraelu, rekavši da je pravo svake zemlje prema međunarodnom pravu da se brani van svojih granica od onih koji su ubili njihove građane.
We send a message to the terrorists.
Poslali smo poruku teroristima. Možete da bežite, ali ne možete da se sakrijete. Uhvatit ćemo vas.
A u Dohi je emir Katara šeik Tamim bin Hamad Al Thani ocenio da je Izrael pokušao da prekine pregovor o primirju u pojasu Gaze time što je prošle nedelje bombardovao zgradu u Dohi da bi pobio zvaničnike Hamasa, u čemu nije uspeo. Na arapsko-izraelskom samitu u Dohi očekuje se osuda Izraela zbog bombardovanja zgrade u glavnom gradu Katara 9. septembra, gde je nameravao da pobije lidere palestinskog pokreta Hamas iz Gaze, ali je poginulo 5 nižih zvaničnika Hamasa i jedan pripadnik snaga bezbednosti Katara. Taj napad je izazvao široku osudu, uključujući i bogatih zalivskih monarhija, saveznica Sjedinjenih Država. Kina nastavlja širenje u centralnoj Aziji, a to se videlo i na marginama velike vojne parade u Pekingu početkom septembra, kao i na događajima koji su prethodili prezentaciji kineske vojne moći. Kineski zvaničnici i kompanije potpisali su nove sporazume o infrastrukturi i tehnologiji vredne milijarde dolara sa vladama i kompanijama iz centralne Azije. Tekst Rida Stendiša prenosi Vojislav Stevanović.
Na samitu Šangajske organizacije za saradnju i na marginama vojne parade predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev potpisao je više od 70 novih komercijalnih sporazuma vrednih 15 milijardi dolara, koji su uključivali investicije u naftne i gasne projekte, petrohemijsku industriju, transportne koridore, logistička čvorišta i digitalne tehnologije. Uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev takođe je otišao iz Kine sa novim investicijama u građevinarstvo, nuklearnu energiju, visoko obrazovanje i automobilsku industriju. Saradnja se odvija i kad je reč o nuklearnoj energiji. Mirzijojev se 2. septembra sastao sa predsednikom Kineske nacionalne nuklearne korporacije. Njihovi razgovori su bili fokusirani na proširenje saradnje i održani su, pošto je ranije najavljeno, 13 novih sporazuma u vezi sa rudarstvom, uključujući uranijum, čija je prijavljena vrednost 5 milijardi dolara. Ipak ima stručnjaka koji govore da vlade žele da privuku investicije i kineske kompanije, ali i da su oprezne zbog prekomerne zavisnosti od Kine. Zato vlade zemalja Centralne Azije pozdravljaju veće evropsko prisustvo, a takođe nastoje da zadrže jake veze sa Sjedinjenim Državama. Bilateralna trgovina između Centralne Azije i Kine, njenog najvećeg pojedinačnog trgovinskog partnera, stalno raste poslednjih godina, dostigavši rekordnih 94,8 milijardi dolara u 2024. ali sa svojih 27 članica Evropska unija je najveći strani investitor u tom regionu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Vojislav Stevanović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim temama. Iako je Srbija jedna od zemalja koja će imati svoje predstavnike 20. septembra na ruskom muzičkom pandanu Euroviziji, njeno učešće na Interviziji prati niz nepoznanica. Na sajtu Intervizije objavljeno je da je predstavnik Srbije pevač i kompozitor Slobodan Trkulja, ali učesnici takmičenja institucije u Srbiji ne odgovaraju na pitanja RS kako je predstavnik Srbije odabran i koja je uloga države kada je reč o učešću na ovom takmičenju. Pripremila Sonja Gočanin.
Ukaz o održavanju Intervizije potpisao je ruski predsjednik Vladimir Putin u februaru, pošto je njegovoj zemlji zabranjeno učešće na Euroviziji zbog agresije na Ukrajinu, koja je u punom obimu počela 2022. Osim Srbije, na takmičenju će učestvovati još 17 zemalja, između ostalih Kina, Indija, Sjedinjene Države, Belorusija, Kuba. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje o učešću na ovom takmičenju Ministarstvu kulture i Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, ali iz ovih institucija nije stigao nikakav odgovor o tome da li država koordinira aktivnosti u vezi sa Intervizijom, kao i da li učestvuje u finansiranju učešća. Takođe, bez pitanja ostao odgovor na koji način je predstavnik Srbije odabran. Odgovor nije stigao ni od učesnika takmičenja Slobodana Trkulje, kao ni od Mirka Radenovića, koji je odabran za člana žirija ovog takmičenja. Radio Slobodna Evropa je dobio odgovor jedino od privatne televizije Toxic TV, koja će, kako je potvrdila za RSE, u Srbiji ekskluzivno prenositi takmičenje. Ipak niz ove televizije nije stigao odgovor kako je odabran predstavnik Srbije ni da li je učešće Srbije odobrila država. Mi kao emiter nemamo uvid u ostale tražene podatke, odgovorili su iz ove televizije. Kako je navedeno na sajtu Intervizije, predstavnik Srbije Slobodan Trkulja predstavljen je kao legenda moderne balkanske muzičke scene. Tokom svoje karijere, kako se navodi, Trkulja je dobio važno priznanje i titulu kulturnog ambasadora od strane Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Trkulja dugi niz godina sarađuje sa državnim organima i lokalnim samoupravama u Srbiji. On je još 2013. bio ambasador kulture Novog Sada, a tadašnji gradonačelnik Novog Sada, sada predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, pozvao ga je tada da pomogne gradu na putu ka osvajanju titula Evropske prestonice kulture 2020. Na sajtu Intervizije također je objavljeno da će u žiriju takmičenja biti Mirko Radenović, koji je predstavljen kao producent, umetnički direktor, osnivač kulturnih projekata i ključni predstavnik srpske dijaspore u Rusiji. On je suosnivač Kustendorfa, filmskog festivala koji je osnovao proslavljeni srpski reditelj Emir Kusturica, koji je u više navrata izražavao podršku Kremlju. Istoričar Dejan Vuletić smatra da ovim učešćem Srbija šalje poruku da vodi prorusku politiku i da građani u Srbiji podržavaju Rusiju.
Jer na kraju krajeva ipak je Srbija jedina zemlja koja ova godine sudjeluje na Interviziji i koja isto tako sudjeluje i dalje na Euroviziji. Tako da tu zapravo vidimo i ovu politiku koja vodi srpska vlada, to je ta politika da imamo neke dobre odnose i sa Europom i sa Rusijom.
Najava održavanja Intervizije u februaru bilo je praćeno izjavama zvaničnika da će manifestacija promovisati tradicionalne vrednosti. Ruska senatorka Lilija Gumerova rekla je za TAS da će takmičenje Intervizija biti prilika za promociju prave muzike, a ne lažnih vrednosti koji su tuđe bilo kojoj normalnoj osobi, aludirajući na Euroviziju zbog toga što uključuje LGBT izvođače, kao što je austrijska drag kraljica Conchita Wurst. Dejan Vuletić smatra da se promocija tradicionalnih vrednosti u ovom slučaju svodi na to da se neće promovisati prava seksualnih manjina.
Eurovizija ima dugu povijest sa gej zajednicom koja je poznata da jako prati Euroviziju. Eurovizija je jako bitna u gej kulturi i ova Intervizija ne želi promovirati takve vrijednosti. Mi znamo da od 2012. godine zapravo u Rusiji postoji zakon koji zabranjuje promoviranje seksualnih manjina, tradicionalnih seksualnih identiteta.
Takmičenje pod imenom Intervizija već je održavano u pojedinim zemljama saveznicama SSR-a u sovjetsko doba. Dejan Vuletić smatra da današnja Putinova Intervizija nema mnogo veze i nije nastavak takmičenja iz sovjetske ere, koja je tada bila zamišljena kao most između istoka i zapada. Rusko ministarstvo kulture predložilo je ovo takmičenje još 2023. a o tome je bilo reči tokom političkih razgovora Moskve i Pekinga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Planine od miliona tona smeća širom Srbije. Prostiru se na stotinama hektara, a njihovi vrhovi visoki su i po par desetina metara. Srbija ima 131 nesanitarnu deponiju. Tako se nazivaju neuređeni prostori gde se odlukama lokalnih vlasti odlaže đubre iz domova građana Srbije, najčešće bez ikakve kontrole i poštovanja ekoloških standarda. Godišnje na njima završi oko 2 miliona tona smeća. To je duplo više u odnosu na otpad koji završava na uređenim sanitarnim deponijama. A dok je evropski prosek reciklaže tog otpada oko 50%, u Srbiji je to daleko niže – 15%. Sve nesanitarne deponije predstavljaju rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Zagađuju vazduh, zemljište, vodu. Često se nalaze nadomak prvih kuća u gradovima i selima ili u blizini reka i jezera. I rastu. Tu su decenijama. Na nekima od njih smeće se odlaže više od 70 godina. Radio Slobodna Evropa predstavlja lokacije najvećih i najstarijih nesanitarnih deponija u Srbiji, od Sombora preko Zrenjanina, Novog Sada i Pančeva do Kragujevca, Novog Pazara i Niša. Tekst i mape pod naslovom Ekološke bombe potražite na slobodnaevropa.org i na našim stranicama na društvenim mrežama.
Sezonski radnici koji beru grožđe u vinogradima crnogorske kompanije 13. jul plantaže kažu da posao nije težak i da se može zaraditi solidna plata. Uglavnom su to radnici iz Severne Makedonije, Srbije i Albanije, dok su domaći retki. Istovremeno, 27.000 građana Crne Gore je nezaposleno, zabeležio Nikola Borazan.
Sa svakim grozdom koji ubere, Dragan je sigurniji u svoj izbor. Radi kao sezonac na berbi grožđa u okolini Podgorice, iako je po struci inženjer tehnologije. Dragan Filipović iz Vladičinog Hana u Srbiji.
Nije sramota raditi, imam sina na fakultetu u Beogradu i tako da došao sam da radim, zaradim koliko god.
On je jedan od 400 sezonskih radnika u vinogradima Crnogorske državne kompanije 13. jul plantaže. Posao, kažu, nije težak. Aleksandar Adamović, Bjelopolje, Crna Gora.
Ustajemo rano ujutru, dolazimo prije nego što sunce krene, da bismo odradili, da bi učinak bio što veći. Radimo do prilike do podneva, kad se grožđe transportuje tamo do muljače.
Zarađuju 60 do 70 centi po gajbi ubranog grožđa, u zavisnosti od sorte. Dragan Filipović.
50-60 eura može zaradi dobar berač.
Aleksandar Adamović.
Ovdje u toku jednog mjeseca može da se zaradi jedna solidna plata. Ljudi mogu da zarade otprilike čak i do 1000 i preko 1000 eura.
Kažu da su smještaj i hrana dobri. Imaju plaćeno osiguranje i putne troškove. Neki od radnika dolaze godinama. Daniela Šabanović, Prokuplje, Srbija.
Koliko provedete godišnje tu vremena?
Pa neki 7-8 mjeseci u razmaku.
Znači, nije samo berba, ima...
Ne, ima zelene operacije, zimi, vezivanje. Samo odavde sam mnogo što uradila kući.
Nekada su ovdje mladi Podgoričani zarađivali prvu platu, a sada ih gotovo nema. Marija Gašović, kompanija 13. jul plantaže.
Radnici su uglavnom iz regiona, dakle to su dominantno Sjeverna Makedonija, Srbija i Albanija, dok je učešće domaće radne snage nekih 15%.
U Crnoj Gori, prema najnovijim podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Zavoda za zapošljavanje, ima više od 27.000 nezaposlenih, a 32.000 stranaca je od početka godine dobilo dozvole za boravak i rad, od toga 2.300 za sezonsko zapošljavanje. Ovog ljeta, za razliku od par prethodnih, nema radnika iz Nepala i drugih krajeva Azije.
I pored svih napora koje smo ulagali da izađemo u susret svim njihovim zahtjevima, počevši od vrste ishrane preko drugih potreba, samim tim što nisu imali iskustva na ovim poslovima, njihovi učinci nisu bili, da kažemo, veliki, nisu mogli da ostvare minimalne učinke, pa samim tim ni rezultati nisu bili zadovoljavajući.
U najvećem evropskom vinogradu u jednom komadu, Ćemovskom polju kod Podgorice, na 2300 hektara s 10 miliona čokota, berba je uvijek zahtjevna i rezultira hiljadama tona stonog i vinskog grožđa. Ove godine očekuju 30% veći prinos nego prethodne, što značajno usložnjava organizaciju rada. Zato godinama uvode nove metode.
Nekada, kada su se vinogradi brali isključivo ručno, bilo je potrebno oko 1.500 do 2.000 radnika da bi se berba završila na vrijeme. U današnjim uslovima, kada je izražen nedostatak sezonske radne snage, u plantažama se, kao i u drugim kompanijama koji se bave ovim poslom, berba radi kombinovano, dakle i mašinski i ručno.
Traktor s mehanizacijom za berbu mijenja 120 berača. Ali ne i u berbi starih vinograda i sorti za premium vina, gdje je neophodna ljudska ruka i pažljiva selekcija. Mašina, bar u tom segmentu, još nije zamijenila čovjeka, tako da će sezonski radnici biti traženi i narednog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you,
hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, biš ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije pratite u 22 sata i u ponoć. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će, nažalost, zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i, koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Prošlo je 30 godina od genocida u Srebrenici u julu 1995. Tokom godina mogu se pratiti tri faze kroz tri dekade odnosa prema genocidu u politici Republike Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Negiranje, revizionizam i instrumentalizacija genocida kroz institucije države glavne su karakteristike ove politike. Kako je tekao proces radikalizacije zvaničnih politika Srbije i Republike Srpske prema genocidu tokom protekle tri decenije i šta su bile prelomne tačke zaokreta strateških narativa o ratu u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini? Kako je stvorena politika industrije sjećanja koja hrani negiranje zločina? Slušate radijski dokumentarac Ediba Bajrovića i Asje Hafner, tri faze poricanja, decenije srpskog odnosa prema genocidu u Srebrenici, od priznanja do negiranja.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Svaka žrtva ima opravdanje ako se za nju dobija neki cilj.
Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici.
Svako onaj ko se bude protivio dovršetku saradnje sa Haškim tribunalom i donošenju skupštinske deklaracije o Srebrenici radi najdirektnije protiv interesa svoje države i budućnosti njenih građana.
Jesam ti u punom planu? Jesam. Nije bio genocid u Srebrenici.
Mi smo u stanju da svoju odgovornost prihvatimo. Plašim se da svi drugi nisu.
U julu 1995. godine Vojska Republike Srpske izvršila je napad na Srebrenicu.
Ja sam general Mladić. O mene su vam svašta pričali, je li tako?
Samo nekoliko dana u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, više od 8000 muškaraca prisilno je odvedeno, zatvoreno, mučeno, potom i ubijeno, dok je protjerano blizu 40.000 žena, djece i starijih. Već u novembru 1995. godine Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića podigao optužnice za genocid u Srebrenici. Sudija je potvrdio optužnicu uz tvrdnju da se radi o dokazima koji opisuju scene nezamislivog divljaštva na hiljade muškaraca pogubljenih i zatrpanih u masovne grobnice. U julu 1996. godine izdati su međunarodni nalozi za njihovo hapšenje. Tri godine kasnije, ovaj sud je podigao optužnicu i protiv tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, prvo za ratne zločine na Kosovu, Hrvatskoj, a potom i za genocid u Bosni i Hercegovini.
Svaka žrtva ima opravdanje ako se za nju dobija neki cilj.
Rekao je na Palama 1993. godine bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Sedam godina kasnije, glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte u Berlinu je rekla:
Milošević je optužen prije više od 10 mjeseci i nalazi se na potjernici. Ja sam željela političku procjenu, jer želimo suditi Miloševiću kao jednom od glavnih odgovornih na našem sudu. Ali ne samo Miloševiću, već i drugim visokorangiranim odgovornima poput Karadžića, Mladića i brojnih drugih.
Slobodan Milošević uhapšen je 1. aprila 2001. godine u Beogradu, nakon dvodnevne akcije i višesatnih pregovora o njegovoj predaji vlastima. 3 mjeseca poslije sproveden je u Haški tribunal.
Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, kaže da je predaja Miloševića Hagu ovaj međunarodni sud dobio na istorijskoj relevantnosti.
Samo predaja Miloševića Hagu i 22 optužena koje je Haški tribunal potraživao iz Srbije. Taj Haški tribunal je zaista dobio na jednoj historijskoj relevantnosti i to je bilo značajno. Ali vrlo brzo je postalo očigledno da je to jedan onako pragmatični, transakcioni pristup, da je to urađeno da bi se eventualno otključao put Srbiji prema Evropskoj uniji i da je međunarodna zajednica na izvjestan način povlađivala srpskom nacionalizmu.
Proces pred Haškim tribunalom je počeo 2002. godine.
Tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić u februaru 2002. osuđenjima je rekao:
ja ne ulazim uopšte u to da li je ta optužba opravdana, u kojoj meri je opravdana i kako će se taj proces završiti. Znači, to je stvar trenutno Miloševića i tužioca i suda. Za nas je najvažnije da to nije više problem koji opterećuje našu zemlju.
Ono što je nastavilo opterećivati jeste mogućnost da bi se presudom Miloševiću dokazala i direktna odgovornost države za genocid u Srebrenici. Milošević nije živ dočekao kaznu. Umro je 11. marta 2006. godine, samo nekoliko sedmica prije predviđenog završetka procesa. Generacijama koje dolaze i njegovim nasljednicima ostavio je teško breme. To je Boris Tadić, prvi predsjednik Srbije koji je otišao u Srebrenicu, osjetio prilikom posjete. Iako se poklonio žrtvama, porodice su mu jasno dale do znanja da nisu zadovoljne.
Nevenka Tromp, bivša istraživačica Haškog suda, taj period vođenja politike od 1993. do 2007. u Srbiji naziva periodom konsolidacije.
Srbija u tom razdoblju konsolidacije, jer je postigla jako puno s tim što je Republika Srpska preživjela Dayton, želi u stvari minimalizirati svoju odgovornost za genocid u Bosni i Hercegovini, i taj dio minimalizacije se odnosi na to da Srbija surađuje sa Haškim tribunalom samo kad mora, pod pritiskom sankcija od strane međunarodne zajednice, i to minimaliziranje se najviše vidi u slučaju Slobodana Miloševića, gdje Srbija na sve moguće načine pokušava spriječiti da se u slučaju Miloševića na Haškom tribunalu dokaže njegova individualna odgovornost za genocid u Bosni i Hercegovini.
Radovan Karadžić i Ratko Mladić su bjegunci, a Srbija postaje njihovo sigurno utočište, iako se sumnjalo da se kriju u Bosni i Hercegovini.
U Hagu 2001. godine glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte kaže:
Karadžić i Mladić su na slobodi posljednjih 6 godina. To ne bi bilo moguće bez podrške Republike Srpske. Ova neprihvatljiva situacija se mora sada završiti. Neću se zadovoljiti praznim obećanjima ili izgovorima.
Država se deklarativno zalagala za saradnju s Haškim tribunalom, ali ogroman dio zvaničnika i građana je bio protiv. 9 mjeseci nakon što je vlada Zorana Đinđića isporučila Miloševića Hagu, Đinđić je ubijen. Dok je u Srbiji vladalo vanredno stanje, u entitetu Republika Srpska su pokrenuti procesi suočavanja s prošlošću. Formirana je radna grupa Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine. Proces je podržala vlada Republike Srpske. Radna grupa je 2004. godine utvrdila da je 20.150 osoba direktno ili indirektno učestvovalo u pripremi i realizaciji genocida u Srebrenici.
Dragan Čavić, tadašnji predsjednik entiteta Republika Srpska, 22. juna 2004. je izjavio:
moram reći da je ovih 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sa čim. Onaj koji je činio ovakav zločin i pri tome se možda pozivao na narod kome pripada po imenu i prezimenu, činio je zločin i prema vlastitom narodu. Vrijeme je da se svi u Bosni i Hercegovini okrenemo traženju ravnoteže pravde prema počinjenicima zločina. Istina, ma kako ona teška bila, mora se ustanoviti. Jer ako je sami ne utvrdimo, istinu će nam ukazivati i utvrđivati drugi.
No, godinama poslije i dalje se tragalo za istinom o sudbini glavnih i odgovornih za genocid. Pritisak međunarodne zajednice i Haškog tribunala je bio sve jači.
Ovo je naša velika frustracija. Prvo, to je naša obaveza. Drugo, to je glavna prepreka u našim odnosima sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom.
Rekao je u Vašingtonu u septembru 2006. godine bivši predsjednik Srbije Boris Tadić.
Haški tribunal je radio na procesima, a na red je došla i presuda za tužbu još iz 1993. godine, kada je Bosna i Hercegovina tužila Srbiju za genocid. Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da je država Srbija prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida time što nije učinila sve što je bilo u njenoj moći da spriječi genocid, nije kaznila niti predala počinioce sudu u Hagu.
Ja osjećam profesionalno zadovoljstvo
jer je sud prihvatio našu polaznu hipotezu po kojoj niko i ništa ne može da dokaže da je Srbija i srpski narod su imali nameru da unište muslimanski narod.
Rekao je tada vođa pravnog tima Srbije Radoslav Stojanović. Nevenka Tromp, bivša istraživačica Haškog suda, objašnjava prekretnicu koja se desila u politici Srbije.
Od 2007. godine mi vidimo prekretnicu. Znači, Srbija se osnažila jer vidi da je izbjegla ono čeg su se najviše plašili, a to je da Međunarodni sud pravde nađe Srbiju kao prvu državu u povijesti od kad postoji konvencija za sprečavanje i kažnjavanje zločina genocida, da bude nađena odgovornom za planiranje genocida. I sad mi vidimo da dolazi tu do jedne nove faze, a to je faza ne samo minimaliziranja i konsolidacije poslije Daytona, nego u stvari aktivan proces poricanja.
Presudu je pomno pratila i Srbija.
Veoma je važno da Narodna skupština u najskorije vreme usvoji deklaraciju kojom će nedvosmisleno osuditi zločin počinjen na području Srebrenice, što bi također značilo ispunjavanje jednog dela današnje presude Međunarodnog suda pravde u Hagu.
Rekao je tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ovu politiku i retoriku slijedila je i Republika Srpska, bar nakratko.
Milorad Dodik, tada na funkciji premijera entiteta Republika Srpska, priznao je da se u Srebrenici desio genocid.
Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu. I to je nesporna pravna činjenica. Naš je pristup javno jednostavan. Oni koji su učestvovali u zločinima imaju da odgovaraju.
Ovo je prvo i jedino priznanje nekog zvaničnika entiteta Republika Srpska. No da nije iskren u toj tvrdnji pokazao je mnogo puta poslije. Nakon vlasti Srpske demokratske stranke, Milorad Dodik je od međunarodne zajednice dočekan kao liberalniji i progresivni lider, koji je u to vrijeme nazvan daškom svježeg vjetra na političkoj sceni, na kojoj se vrlo brzo počeo širiti zadah nacional-šovinizma.
U TV duelu iz februara 2012. godine sa srpskim političarem Čedomirom Jovanovićem, predsjednikom Liberalno-demokratske partije, Dodik je osporio priznanje genocida.
Jer najveći zlotvor srpskog naroda u Bosni, Karadžić, kao danas, kao što ste to rekli pre 5 godina.
Karadžić imao svoje greške,
jer
naravno.
Jer zlotvor, kao što ste rekli.
Ja sam, Karadžić je zaslužen zato što je formirana
jedna
Republika
reč,
Srpska.
Da ili ne?
92. godine je formirana Republika Srpska na hrabrost koju je tada imao Karadžić. Nijednog trenutka nisam osporio zločin u Srebrenici, ali kvalifikacija koja se želi nametnuti da je Republika genocidna tvorevina, apsolutno je neprihvatljiva.
Posljednji veći iskorak Srbije bila je deklaracija o osudi zločina u Srebrenici, koju je 2010. godine predložila vladajuća koalicija predvođena Demokratskom strankom. Usvojena je u Skupštini Srbije sa 127 glasova za i 21 glasom protiv. Deklaracija se poziva na presudu Međunarodnog suda pravde, kojom je utvrđeno da je u Srebrenici jula 1995. godine izvršen genocid i u tekstu se osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda, bez spominjanja termina genocid. Nada za institucionalnom, političkom i društvenom katarzom sve je slabije tinjala. Svaka presuda za ratne zločine u srpskoj javnosti je dočekana s podozrenjem. Bilo je jasno da je umjesto suočavanja s prošlošću izabran revizionizam.
Edina Bećirević sa Univerziteta u Sarajevu pojašnjava problem suštinskog suočavanja u srpskoj politici prema ratu.
Sagledavanje piramide ili mozaika tih presuda zapravo pokazuje da se tu radi o odgovornosti srbijanske države za rat. Onog trenutka kad su oni prestali da insistiraju na tome i kada su sve sveli na tu individualnu krivicu pojedinaca koji su počinili ratne zločine, tad je bilo jasno da neće biti suštinskog suočavanja. I tu možemo da govorimo o kontinuitetu. Dakle, ja govorim o nekim vrlo ranim periodima. I jasno je bilo onda kada je međunarodna zajednica počela sa tim konceptom stabilokracije. Da Srbija može biti faktor stabilnosti ukoliko se sa Srbijom pažljivo postupa.
Zvanični Beograd nikada nije priznao da se u Srebrenici dogodio genocid. Niti optužnice u Srbiji koriste takvu formulaciju. U Republici Srbiji doneseno je 5 presuda koje se odnose na Srebrenicu, uključujući presude za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i kršenje zakona i običaja ratovanja.
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava ukazuje na negiranje kvalifikacije genocida u zvaničnoj politici Srbije.
Kada je reč o negiranju samog genocida u Srebrenici, tu smo zapravo došli i ono što jeste najupečatljivije jeste negiranje kvalifikacije. Tako da recimo mi često možemo čuti zvaničnike konkretno Srbije kako se često na Srebrenicu referišu kao na strašan zločin i da niko ne može da negira da se tamo desilo nešto strašno, ali kada dođemo do toga šta je to strašno što se desilo i ko je za to odgovoran, to je gde se odmah upada u apsolutno poricanje i u zapravo zaštitu onih koji su osuđeni za ovo delo pred međunarodnim krivičnim sudovima. Podsjetiću samo da sudovi u Srbiji zapravo ni ne sude za zločine koji su se dogodili u Srebrenici pod kvalifikacijom genocida ili u vezi sa Srebrenicom, dok sudovi u Bosni i Hercegovini to čine.
Pripadnici jedinica Škorpioni uhapšeni su 2005. godine. Zbog egzekucije Bošnjaka koju su snimili u okolini Trnova, osuđeni su 2007. na ukupno 53 godine zatvora. Konačno, nakon 13 godina bježanja i skrivanja, u Srbiji je 21. jula 2008. godine uhapšen bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić, a 3 godine poslije također u Srbiji je uhapšen najtraženi bjegunac.
U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
Obavijestio je tada javnost predsjednik Srbije Boris Tadić.
Haški tribunal je procesuiranjem najodgovornijih polako počeo zatvarati stranice svoje historije. Međunarodni sud pravosuđa u Bosni i Hercegovini i Srbiji osudili su više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora za zločine počinjene u Srebrenici. Od 20 presuda Međunarodnog krivičnog suda za zločine počinjene u Srebrenici, 7 uključuje i presude za zločin genocida. U 8 godina koliko je bio na vlasti Boris Tadić, Srbija je isporučivanjem optuženih za ratne zločine zatvorila veći dio svojih obaveza prema Hagu. Na izborima 2012. godine u utrku za predsjednika Srbije na crtu Borisu Tadiću stao je Tomislav Nikolić iz Srpske napredne stranke. Inače stranke koju je zajedno s Aleksandrom Vučićem osnovao odvojivši se od Šešeljeve Srpske radikalne stranke. Tadić je poražen.
Posebno želim da naglasim da ću u regionu voditi politiku mira, stabilnosti i saradnje.
Rekao je na inauguraciji novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Porazom Borisa Tadića Demokratska stranka gubi gotovo sve poluge moći, a politička scena u Srbiji doživljava potpuni zaokret.
Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji ukazuje na institucionalno negiranje.
Do ovog nivoa institucionalnog negiranja i ove potpune, ja bih rekla, intervencije u svest građana i građanke Srbije nismo mogli da dođemo slučajno. To je bila jedna, ja bih rekla, politička agenda i jedno ciljano ponašanje predstavnika trenutnih političkih grupa i stranaka koje se nalaze na vlasti. Ono što je zanimljivo jeste da većina trenutnih predstavnika najdominantnijih političkih stranaka jesu zapravo bili glavni akteri tokom 90. godina. Pa sad imamo, ako govorimo o predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, to je ona čuvena rečenica koju ja mislim da sada svaki građanin i građanka Srbije zna na pamet, a to je za jednog Srbina ubićemo 100 muslimana i različiti drugi oblici, ja bih rekla, širenja mržnje u trenucima zapravo kada su se na terenu upravo takve stvari događale. A mi nikada nismo vidjeli da je bilo ko od tih zvaničnika, predstavnika i političara pokazao neku vrstu kajanja, žaljenja, promjene, što bi recimo bila poželjna stvar. To ne bi, po mom mišljenju, bila stvar za osudu.
Umjesto toga, osuđenike za ratne zločine dočekuju trijumfalno. Dobijaju i značajno mjesto u medijskom i političkom životu. Kada se njegov bivši šef vratio iz Haga, a novi šef bio zauzet državničkim obavezama, na političku scenu u punom kapacitetu stupa onaj koji je 90-ih obilazio ratišta u Bosni, za jednog Srbina prijetio stotini muslimana, 2000-ih protestovao protiv hapšenja i izručenja ratnih zločinaca, lijepio im plakate podrške. Te 2014. godine na vanrednim parlamentarnim izborima osvaja uvjerljivu pobjedu.
Želimo da unapređujemo našu ekonomsku suradnju kako sa Rusima, tako i sa Amerikancima, Kinezima i svim drugim narodima i državama svijeta.
Rekao je Aleksandar Vučić tada na funkciji premijera Srbije.
20 godina nakon rata, na 20. godišnjicu genocida, premijer Vučić odlučuje posjetiti Srebrenicu.
Predlozi rezolucija koji dolaze sa strane nisu doneli pomirenje u region. Naprotiv, doneli su dodatne tenzije. Prepune su političkih i pravnih kvalifikacija, ne priča o ljudskim tragedijama. Zato srpska vlada, iako je niko ni za što i ne pita, ne možemo da glasamo ni za ni protiv u Savetu bezbednosti, ne može da podrži rezoluciju koja je predložena. Ali sam zato kao predsjednik Vlade Republike Srbije u dogovoru postignutom sa svim institucijama spreman da pognem i da sagnem svoju glavu, da pokažem kakav odnos imamo prema nevinim srebreničkim žrtvama.
Rekao je Vučić na konferenciji za medije u junu 2015. godine.
Dok je hodao kroz Potočare, okupljeni su uzvikivali priznanje i istina. Na kraju je hitno evakuiran iz Potočara. 20. godišnjicu genocida su zasjenili izvještaji o pokušaju atentata i linču razularene mase. Dok se premijer Srbije vratio u Beograd, to je već bila svjetska vijest.
Taj napad je bio dobro organizovan i pripremljen, bilo je pregršt političkih poruka. Srećan sam što to nisu organizovali porodice žrtava.
Rekao je Vučić po povratku iz Srebrenice.
Vučić se u novembru iste godine vratio u Srebrenicu. Ovaj put povod je bila investiciono-razvojna konferencija na kojoj je vlada Srbije izdvojila 5 milijuna eura za razvoj ove opštine. Opet je posjetio Potočare.
Munira Subašić iz Udruženja Majke Srebrenice prokomentarisala je Vučićevu posjetu Srebrenici.
Samim prelaskom ove kapije gdje piše za žrtve genocida, polaganje cvijeća, znači oni su prihvatili da je se ovdje stvarno desio genocid.
Prihvatanje nije značilo i priznanje. U sudnici Haškog tribunala 22. novembra 2017. izrečena je presuda Ratku Mladiću, i to za najteže ratne zločine počinjene u Europi od Drugog svjetskog rata, uključujući genocid.
Aleksandar Vučić, tada na funkciji premijera Srbije, je rekao:
mi smo u stanju da svoju odgovornost prihvatimo, plašim se da svi drugi nisu, i u tome nije naša slabost, u tome je naša snaga.
Dok je Milorad Dodik istakao kako je general Mladić heroj i patriota.
Presuda koja je danas izrečena generalu Mladiću, nažalost, nije nikako iznenađenje. Međutim, ova presuda će svakako osnažiti stav srpskog naroda da je general Mladić istorijski heroj i patriota.
Te 2017. godine Bosna i Hercegovina gubi mogućnost pokretanja revizije presude iz 2007. godine po tužbi protiv Srbije za genocid.
Nevenka Tromp, bivša istraživačica Haškog tribunala, kaže:
i tu vi vidite da se Srbija apsolutno osnažila, ne postoji više nikakva u to vrijeme, u tom momentu pravna mogućnost da se vrati na odgovornost Srbije za zločin genocida, i sad tu nastupa jedna nova faza, a to je faza trijumfalizma. I taj trijumfalizam se, na primjer, očituje veličanjem osuđenih za genocid. Recimo oni murali Ratka Mladića gdje je on postao upravo zbog tog što je učinio u ratovima 90. godina nacionalni heroj.
Mnogi gradovi u Srbiji i entitetu Republika Srpska oslikani su muralima Ratka Mladića. U jednom trenutku samo u Beogradu ih je bilo više od 200. Vrhunac je bilo njegovo uključenje uživo na televiziji koja u Srbiji ima nacionalnu frekvenciju.
Ljubi vas, Deza Ratko.
Danas u Srbiji vlada eklatantno negiranje i poricanje zločina genocida.
Tadašnja premijerka Srbije Ana Brnabić u intervju za Deutsche Welle odgovara na pitanje novinara.
Srbi ne mogu kolektivno biti okrivljeni za to što se desilo.
Dva suda, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde su presudili da je to bio genocid. I vi to ne prihvatate.
Ja ne mislim da je to bio genocid.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za BBC izjavljuje:
da li ste vi kao predsjednik Srbije sada spremni da priznate da je to bio genocid?
Od uvek sam bio spreman da priznam da se u Srebrenici dogodio strašan masakr.
Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, o negiranju genocida kaže:
nekad je lakše slušati, makar meni, one koji direktno i blatantno poriču genocid, nego one koji govore o stravičnom zločinu i masakru, što vrlo često čujemo iz nekih građanski orijentiranih partija u Srbiji, pa čak i u regionu. To su strategije negiranja. I mislim, to je nešto što se jednostavno tako mora razumjeti. Poricanje genocida, poricanje identiteta, nacionalnih identiteta drugih naroda zapravo se jako dobro uklapa sa ruskom ideologijom, sa putinizmom, koja također u osnovi svoje političke i geopolitičke strategije ima taj historijski revizionizam. U tom smislu Vučićev i Putinov režim su zaista kompatibilni, što smo mogli da vidimo po načinu na koji je Rusija zapravo pomagala Srbiji u lobiranju protiv rezolucije o danu sjećanja na genocidu Srebrenice.
Srbija se i 2015. godine protivila donošenju rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Tada im je usvajanje rezolucije spriječila Rusija tako što je uložila veto.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posjete Moskvi 2018. godine ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao:
Kao što znate, u međunarodnim odnosima ništa ne traje kraće od zahvalnosti, ali srpski narod nikada neće zaboraviti vašu podršku ni 2015. godine, kada ste najstradalniji narod na Balkanu spasili od žiga genocidnog naroda.
I 2024. godine su imali podršku Rusije, ali im to nije bilo od velike pomoći.
Radio Televizija Srbije prenosi izjavu predsjednika Vučića.
Veliki, silni i moćni misle da imaju pravo da rade kako hoće i šta hoće. A naše je da se suprotstavimo, jer moramo da branimo svoju slobodu, svoj narod, svoj obraz, svoju zemlju. I to radimo.
Milorad Dodik komentariše UN rezoluciju o Srebrenici.
Jesam, dobro snimaš. Jesam ti u punom planu. Jesam. Nije bio genocid u Srebrenici. Jel to kažu mnogi autoritet koji se bave tim?
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku se 23. maja 2024. godine obratio Ujedinjenim nacijama nakon glasanja.
Those people that wanted to stigmatize Serbian people.
Oni ljudi koji su pokušali da stigmatizuju srpski narod nisu uspeli i neće nikada uspjeti. Želeli su da stave žig na naše čelo, nisu uspeli i nikada neće. I ponosan sam što imam danas priliku da branim prava male države, da govorim javno i glasno protiv onih velikih i moćnih.
To speak publicly and loudly against those very powerful.
In favor 84.
Za rezoluciju o Srebrenici za je glasalo 84, protiv 19, dok je suzdržano bilo 68 država. Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava kaže:
Propuštenih prilika je previše i ja zapravo ne znam koju bih konkretno mogla da izdvojim, ali mislim da je mnogo važnije od toga da ne bude još puno propuštenih prilika u budućnosti. Pre svega mislim da način na koji Srbija gradi odnose sa Republikom Srpskom, narativ pod kojim se to dešava, ne šalje dobru poruku i predstavlja jednu, ja bih rekla, propuštenu priliku, što ne znači da Srbija ne treba da sarađuje, nikada to niko nije rekao, ali poruke koje se tom prilikom šalju su duboko pogrešne i povređujuće za ogroman broj građana u Bosni i Hercegovini. I s druge strane, ja bih rekla da je i ta rezolucija jedna ogromna propuštena šansa. Ja mislim da je sa tom rezolucijom Srbija propustila da se svrsta na stranu onih zemalja koje zapravo veruju da se mir gradi priznanjem i da se mir gradi empatijom. I da dan sećanja na genocid u Srebrenici ni na koji način ne umanjuje bilo koju drugu žrtvu, bilo kog zločina koja je nevino stradala.
Analizirajući podatke o negiranju genocida, Memorialni centar Srebrenica navodi da je samo tokom 2024. godine zabilježeno 305 slučajeva negiranja genocida, pogotovo u aprilu i maju, tokom donošenja rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Mediji iz Republike Srpske i Srbije igraju ključnu ulogu u oblikovanju stavova o genocidu u Srebrenici među građanima. Osim što služe kao medijske platforme za negatore genocida, ovi mediji često se pojavljuju i kao sami negatori, navode iz Memorialnog centra. Ono što je karakteristično za sve medije iz Srbije koji su u prethodnim godinama negirali genocid je to da su bliski aktuelnoj vlasti u Srbiji na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
Slušali ste radijski dokumentarac Ediba Bajrovića i Asje Hafner, Tri faze poricanja, decenije srpskog odnosa prema genocidu u Srebrenici, od priznanja do negiranja.